жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Працягваем далей знаёміцца з Вітольдам Ашуркам, актывістам з Бярозаўкі, які жыў для Беларусі і за яе загінуў у засценках шклоўскай калоніі. 2015 год – гэта быў год чарговых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Так, 28 верасня кандыдата дэмакратычных сілаў Таццяна Караткевіч правяла ў Бярозаўцы сустрэчу з выбарцамі, падчас якой Вітольд неаднаразова ўступаў у палеміку з кіраўніком мясцовага гарвыканкама Валерыем Яводзікам адносна той шкоднай вытворчасці шкловаты, якая ў тым годзе пачала атручваць паветра ў горадзе і з якой так змагаўся наш герой.
Вы укрылись где-то в кабинете, и мы должны друг за другом ходить к вам,
Виталий,
на поклон.
Михайлович, вы пришли на встречу со мной, давайте, или все-таки с кандидатом?
Вопрос, это системный вопрос.
Если вы со мной хотите разговаривать, давайте, ну, давайте со мной разговаривать.
Дискуссию, вот я дискуссию не буду. Вещи. Может быть, есть еще какие-то...
У меня вопрос, уважаемая Татьяна. Вот вы баллотируетесь на самый высокий пост. Что вы думаете вот о сложившейся ситуации отношений власти и людей, которые ее избирают?
В моей программе есть реформа государственного управления.
Люди будут услышать?
Да. Мы говорим о том, что власть должна слышать людей, и самое главное, ее задача – помогать людям реализовывать свой потенциал, создавать условия.
Вітольд Ашурак вёў актыўнае назіранне падчас тых выбараў, як непасрэдна ў дзень галасавання 11 кастрычніка, так і падчас датэрміновага.
Вітольд Ашурак, партыя БНФ, назіраў у сваёй роднай Бярозаўцы на участку номер 68.
Вы пачалі назіраць яшчэ з датэрміновага галасавання?
Так, датэрміновае. І асноўны дзень галасавання са сваім напарнікам. То бок, непрырывнасць гарантавана.
Ну і як праходзілі выбары ў датэрміновы час? Ці былі якісь парушэнні, заўвагі?
Датэрміновыя выбары адбыліся, як я сам сябе уяўляў. То бок, у асноўным ішлі людзі сталага і інакта сталага ўзросту. Ну і зноў тут якісьці парадокс. Людзі, якія на заслужаным отдыхі, яны павінны адпачываць, яны ідуць працоўны дзень. Можа, ім так захацелася, але ішлі так даволі шчыльна і па нашых падліках звыш 400 галасоў аддалі гэтыя людзі.
Вы кажаце, што вы сядзелі і лічылі тых, хто прыходзіў галасаваць, а вашыя падлікі ці супадалены з вынікамі, каторыя вывешвала камісія?
Ведаеце, збольшага супадала. Карэктныя адносіны з боку камісіі і карэктныя адносіны з нашага боку ў дачыненні іх. Не тое, што яны расхалажвалі, але існаваў некі пэўны аптымізм. Справа ў тым, ну мы ж ведаем, што 20 год нічога не змяняецца. Вось, але аптымізм быў. Ён, можа, і нелагічны, але тым не менш.
Ну вось, давайце тады падыдзем ужо да дня галасавання. Як прайшоў дзень 11 кастрычніка, як ішлі людзі, былі якісьці заўвагі, парушэнні?
Дзень прайшоў цудоўна. Я заўважыў, што выбарца памаладзеў. То бок, калі ў датэрміновым галасаванні значна перабольшвалі пенсіянеры, прыйшлі людзі, якія маюць пэўную адказнасць. То бок, якія клапоцяцца, каб іх голас, каб хтосьці не скраў прагаласаваць за того, за кого яны лічаць патрэбна. Была моладзь, мне это было даспадоб. Я сустракаўся з такім меркаваннем, што моладзь апалітычна. Не, можа, якая частка і апалітычна, але добрая частка моладзі яна ідзе на выбарчыя ўчасткі. І пакуль не пачаўся падлік галасоў, ну, все было цудоўна.
І што вам не спадабалася ў гэтым падліку галасоў, што было не так?
Падлік галасоў прайшоў па старой схеме. То бок камісія пачала падлік галасоў, не паклапаціўшыся, каб назіральнікі ўбачылі ўвесь гэты працэс. Тыя назіральнікі, якіх накіроўвалі якісьці працоўныя калектывы, яны не звярнулі на гэта ўвагу, а вось незалежныя назіральнікі адразу заўважылі, што калі адзін чалавек штосьці хавае ад другога, то пэўныя думкі і ўзнікаюць. І калі вывесілі пратаколы, тады ўжо ўсё больш-менш высветлілася. Па нашым падлікам 341 голас мы не далічыліся. То бок мы налічылі меней, а у пратаколі было болей. Як яны з'явіліся там, гэта пытанне ўжо не да мяне. Я заўважыў, што назіранне было непрырывна. Помолиться мы могли на 1, 2, 3, 4 голосы. Ну, человеческий фактор, разумеете. Але 341, ну, это пытание уже до суда. Ну, не такого лукашенковского суда, а суда, ну, який на сам реч пропануя с этой комиссии такое вот пытание, а чему отбылося злочинство. Это не проступок, это не хулиганство какое-нибудь, это злочинство. Это, сдается, криминальный кодекс трактует такие деяния, как злочинство, якое тягне за собой позбавление воли, сдается от 2 до 7. Ну, тут, конечно, говорить про суд можно в перспективе, але поскольку, как вы зауважили, мы оптимисты, я сподіваюся, что я буду выступать в суде, який гарантує оборону права выборцев на их свободный выбор.
Але, каб оказаться в суде, то потребны для этого некие доказы, а доказы у вас, я так разумею, нема.
Як нема? Наше назирання, наши шитки. Один файный человек сказал, что паперы не гарать. Ну, а коли хтось захочет запалить паперы, я сведка.
Тады у выніку фальсифікацыі Лукашэнка атрымаў больш за 83% галасоў. У той час, як Таціане Караткевіч было напісана, ведомствам фальсифікатаркі Ярмошынай усяго 4,5% галасоў выбарцаў. Так незаўважна прайшла бадай што самая спакойная прэзідэнцкая кампанія ў найноўшай гісторыі Беларусі. А наступных перадачах мы працягнем далей знаёміцца з Вітольдам Ашуркам, героем, які жыў для Беларусі і за яе загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.